dia. Biscaia na dia.
Bai, hogeita zazpi minutu besterik ez goizeko bederatzietara, etko eta sandotzu egulen be, El Salvadorera begiratu behar dugula, ez da, ze? Bertan egon barri dira, Euskal Lordezkali batzuk, giza eskubideak eta bertan zelan dagozan ikusteko, eta zuzenean bertati bertara ikusteko gainera. Eta Lordezkalitzan, Eusko Jaurlaritzako, Eusko Legebiltzarreko, eta Euskal Erakundeetako kideak egon dira. Urtarrilaren amaieran joan ziren bertara, eta giza eskubide aletik urreketa ugari ikusi dabela ben aurrera tuko dutzuegu, eta zeintzu diran azaldeko dutzkue gainera. Han ikusetakoaren barri emoteko onaxe estudiura torria ikusetan, han egondako ordezkari bi, legebiltzarkidea dira eurak biak, Eusko Alderdi Jeltzaletik Maitane Pinaza errementxe daukagu, Maitane, opa egunon.
Egunon.
Eta Euskal Herria Bildutik, Oiana Etxebarri eta be, hemen zidaukagu, Oiana, opa egunon zuri be.
Keixo egunon.
Bueno, testu inguruan ipini gaizu ez behintzat. Segaitik egon zadie El Salvadorren, segaitik hau bidaia hau?
Bueno, ba, Eusko Jaurlaritzak nare izeneko programa bateko. Programa horretan, bueno, giza eskubideen defendatzaileei babesa emoteko programa da, eta urtero-urtero ona Euskadira, ba, herrialde ezberdinetan dausen giza eskubideen defendatzaileak etorten dire, ez? Ba, eurin ulertuko dozuen moduen eurin herrialdeetan egoera oso gatzadalako, tentsino momentuek biziten dauriesalako eta askotan arriskuen egoten darako eurin bizitza eta familien bizitzak bebai. Orduan, bueno, momentu horiek apur bete baretuteko segila beteetan hemen Euskadin eukiten dugu. Orduan, urtero-urtero urrungo urtean esango gu eurin ba bueno jarraipen bidai bat egiten dugu, ez, eta horretarako aurten Salvadorren egon gara igez hemen Salvadorreko gonbidatu bi lagun bi eukindo guzelako eta urrin jarraipentxo bat egiteko ia egoera zelan dauen.
Ulertuta. Ze aztasunetan aster sartuko gara, baina orokorrean argazki orokorra. Oiana, zer ikusi dozu, zer topa dozu?
Ba, nik nabarmanduko nuke eta Umaitanarekin komentatzen nuen duela bost urte, bertan egoteko aukera izan genuen ere bai, legebiltzarretik, eta hor, ba, beste dozein herrialdetan bezala, bazenituen mugimendu ezberdinak, bere gaiak maigaineratzen zituztenak, El Salvador oso ezaguna zen, ba, giza eskubideen defendatzaien perspektiba batetik, emakumeen abortu eskubidearen alde borrokatzen aizilako, gogoratuko dugu hor gainera guztiz penalizatuta dagoela. Bost urte hauek pasata, ikusi eguna da mugimendu guztiak ohikoa zuten oinarrizko aldarrikapen horietatik kanpo lanean ari direla eta eszepziozko erregimen baten kontra borrokatzen ari direla. Eta zer da laburrean hemen gertatzen ari dena? Ba, etengabe eta etengabe legearen kontra ere luzatzen ari den erregimen bat, non honen baitan onartzen den akusazio faltsupean eta inolako daturik edo inolako egiataterik gabe jendea atxilotzea, espetxeratzea eta espetxetan atxikitzea beraien senidek eta abokatuek ere jakin gabe non dauden, ze baldintzetan dauden, han botatzen ziguten datu bat harrigarria dena eta uste dut nahiko argi uzten duela zein den egoera. Jendartearen edo populazioaren 2,5% espetxeratuta dago momentu hauetan. Hori datu izugarri bada. Eta gainera, ez dakigu ze baldintzetan, horietako askok badaukate askatasun gutuna, baina espetxetan jarraitzen dute. Desagertu asko dago, eta momentu honetan mugimenduak, desagertuen senideekin batera lanen ari dira, beraien senideak non dauden jakiteko. Hori da gutxi gora bera egoera. Ustezko pandillen kontrako borroka baterako zabaldu zen eszepziozko erregimen hau, baina edozein, gobernuaren kontrako edozein disidentziaren kontra ari da aplikatzen, eta oinarrizko eskubide guztiak, inpas batean aurkitzen dira orain.
Zehaztasun gehiago laster emongo dugu eta sarretuko gara xehetasunetan, baina ondorio guzti honek atarateko nogaz nortzuekin egon salia zoe berbetan?
Batez beguke, olako bidaiak egiten dugu zenean, alde batetik bertako gizarte zibilagaz egoten gara, kasu honetan egon gara mugimendu sindikalagaz eta mugimendu feministagaz batez be. Eta bidaiaren bigarren zatien egoten gara instituzioakaz. Lehenengo zati horretan batuten dugu informazio guztie eta mugimendu hoiek elkarte horietek esan eskaerak, zelan edo alan esatearen, eta eskaera horrek gero instituzioetara eroaten dugu, ez? Eurin arteko bitartekari antzeko moduen egiten saiatuten gara. Eta egi esan oso saia izan da ezinezkoa, ez esatearren. Instituzio askok ateak zarratu dozkuez, beste batzuk erantzun bez dozkuein, beste batzuk bertan egonda, egunean bertan, deialdia bertan bera itzi dozkue, eta batzartuta egon garenakaz, batzarrak izin dire, oso surrealistak. Zeozer esatearen orduen.
Zegaite surrealistak?
Momentu baten uste izin ginduleko herrialde biren artean egon garela. Alde batetik, gizarte zibilak errealitate bat marrastuten euskun, eta esan behar dut, sentimentuz betetako errealitate bat, zure aurrean ezagutzen ez dozun pertsona bat ipinten danean, eta benetan zure bihotza zabalduten dotzunean, nik neuk ez dut duden ipinten kontetan dozten historia hori, eta gero instituzioetara zoazenean, errealitate hori ez estatu egiten dotzue, eta askotan izten dotzue, zelaien parean izten dotzue, ez? Errealitate hori existiduko espasan moduen, eta bueno, existiduten bada, berari ez dutzen ardure, ez? Ezke, justo figura konkretu betatorta burure, hemen dekogune arartekoa moduko figura bertan gehituten da Prokuraduria de Derechos Humanos, teorikoki da giza eskubideak bermatzen dauzen figura, eta beragaz eukin gindun batzarra benetan, eta nik uste dut enabilela esageretan, dardarka urten gintzesan batzarraretatik. Andrarek esan euskusen astokeriekaitik. Osea, izin zen oso mingarri, eta badinotzut, bi herrialdetan egongo bagintzesan moduenetan gupe komentetan gendun gure artean. Jo, eske, mugimetuk esaten dozkuen bizipenak, eta instituzioak eurin aldetiteki esanak, guztiz kontrakoa tirez.
Arazoa da gainera, hor eta gure txostenetan ateratzen den ideia da, ez dagoela egun inolako instituziorik giza eskubideen defendatzaileen lana babestuko duenik, ez? Orain arte gutxienez bazuten prokuraduria bat edo non salatu zezaketen zerrari zen gertatzen. Egun ez dago eskubideak bermatuko dituen ezelako instituziorik horren aurrean, ez? Babesa eskatzeko aukera izango duzunik. Denak daude alineatuta, botere zentralizazio bat eman da, Bukelek botere guztiak bere ganatu ditu, bere inguruko pertsonekaz, eta beraz, ez dago. Ez dago nor herritarrak babestuko dituen, ez dago inpartzialitaterik bertan.
Azaleko egoerea. Eta lehen behar jatu dozu, ez da hor pandilleroen kontrako olako araubide bat dagoala, salbu espeneko araubide bat dagoala, orain urte batzuk indarrean sartu zana, eta bueno, bertan behera izteko bebe, baina goiagotan eskatu iako Bukeleri eta gobernuari, baina ez da olakorik egin. Kontua da, hori salbu espen araubide hori erabilita, ez pandilleen kontra bakarrik, edo noren kontra egiteko erabilten dela, eta horregatik hainbesteka hartzelan, eta falta bala, ez?
Bai, eta gainera ez dago, ez esaten genuen, ez dago informaziorik, ez dago gardentasunik, ez dago kontrolik, ez dago gobernuari ere ez kontrolik egingo dionik, eszepziozko erregimen hori aplikatuta, Eta beraz, hor ikusten ari ginena da, bai, manifestaziorako eskubidea badago, manifestazioak egiten direlako, elkartzeko eskubidea badago edo antolatzeko eskubidea badago, baina ze gertatzen zen, eta asko hori izaten zuten, publikoki agertzen zirenean gobernuaren kontra hitz egiten komunikabide batean, urrengo egunean bestelako arrazoi ustezko batengatik atxilotzera joan ziren egon ginen, irakasle batekin, ba, bere bizitza osoan primariako irakaslea izandakoa eta alaba pandillen regimen honengatik atxilotu zutena, hori salatu zuen komunikabideen aurrean, urrengo egunean bera eta semea ere atxilotu zituzten. Hori da gertatzen ari dena, bai, egin daiteke, bai, ados, baina behin egin da, edo behin ahotsa altxatuta, ba, beldur dira, zer gertatuko, eta ikusten un justu egun hauetan, orain badaude lege oso polemiko batzuk, tartean ba, mineria metalikoa inposatu nahi duena, El Salvadorrek bazuen lege bat, mineria hau ilegaltzat zuena ba, egiten zituen kalte ekologikoen gatik, bertan bera utzi dute lege hau, eta gainera orain hori ustiatzeko aukera mandut eta mugimendu asko dago horren kontra. Batzoko argazkitan ikusten nuen jende guztiak aurpegia estalita eraman bar zuen onelako kontzentrazio batean, mineria metalikoren kontrako kontzentrazio batean. Uste dut oso ondo demostratzen duela horrek zegoeretan dauden.
Bai, ikariaren edo beldurraren argazkia da hori, ez da?
Bai, bai. Eta azpimarratu gure dut bebai, oianak esan dauena kontuten eukinde, salbuespen egoera baten egonda, eta hori hemen bepasetan da, salbuespen egoera baten estatu bat sartzean bada, zelan edo alan, komilartean, askatasun edeko, legeak aldatuteko, edo askatasun edeko, zelan edo alan, komilartean, gure dauen aiteko. Eta hori erabilten dabil, bera bebai, legedi guztia aldatuteko, epaile guztiek aldatuteko, konstituzioa be aldatu dau, oza, salbuespen egoera baten, egoera horretan, aprobetxetan dabil, ba, gure dauena iteko. Ez dau beste azalpenik, berak gure dauena iteko, eta bere kontra, edo berari oposizioa egiten dutzen guztien kontra egiteko.
Guztia libre beraz. Zuek ara osteria egin eta kezken zerrenda bat egin dozue gainera, anikusetako egoeriaren eta kezken zerrenda bat egin dozue. Ez dakit laburbiltzea oso erreza izango da, baina bai eskatuko batzuetia, nagusi-nagusiak behintza zeintzu diran.
Bueno, alde batetik agerikoa da, etengabe errepikatzen bai. Garen eszepziozko erregimen hori bertan bera uztearena, ez soilik guk, hainbat nazioarteko erakundek ala eskatu dutelako, eta gero gu bertara baldin bagoaz da, giza eskubiden defendatzaileen lana balorean jartzeko, hori berriro ere, ez, balorean jartzen saietu gara, beraiek gabe edozelako gizartek eta beraz kasu honetan El Salvadorrekoak asko galtzen duelako, ezinbestekoak dira mugimendu sozialak eta haien aldarrikapenak ba jendarte demokratiko batean aurrera egiteko eta beraz ba hori mai gaineratu eta hauen lana babesten saiatu ginen. Eta gero egia da zentratu ginela hasieran Maitanek aipatzen zuen moduan, ez? Bi hanka nagusi izan ditu gure begiradak, bata sindikala eta bertan eman diren eta eszepziozko erregimen honetan ba egon diren kanporaketa arbitrario guzti horien aurrean ba langileen lan baldintzen eta ba zerbitzu publikoan aritzen diren langileen lan baldintzen alde egiten eta beste alde batetik ere noski ba emakumeen eskubideen alde berriro egitea, ez? Hasieran esaten nuen ez dugu aztu behar jendarte honetan horretan abortua kriminalizatuta jarraitzen duela, ez dakigu egun ezbait dago daturik nor dagoen espetxean, ez? Eta ze arrazoirengatik, baina duela gutxira arte emakumeak preso ziren abortu naturalak ere bai izan zituztelako, ez? Hori da El Salvadorreko egoera, beraz horien alde eta zerbitzu publikoak defendatzearen alde egin behar izan dugu.
Maitanea, gehitzekorik?
Ez, batez beda da oianak esan dauena, ez? Azkenean da egie da gu zentratu garela, ba hemen egon ziren lagunen bitartez mugimendu sindikalean eta mugimendu feministan eta bueno, saiatu garena da, ba eurin kezkak eta ez bakarrik kontatu dozku esanak, ikusi dugu zenak be bai, ikusi doguleko. Ba bueno, kezka horrek ba bueno, papel baten ipinten eta bueno, ba ez dakigu, espero dugu ba bueno, ondoriak eukitea gatzada badakigu, baina bueno.
Ba, ez, baltzipin eskuzu kontu egia esan, barruan zeregin handirik ez dagoela baino zue gainera, ze guztia deseginda dagoela, baina zeregin leke ez dakit edo barrutik edo kanpotik zeregin leke bertan egoerea probabideratzeko.
Bitu, ba, guri, kuriosoa da, ze bertan egon garenean, batzar guztietatik urten garenean, batez be gizarte zibilagaz egin dugu zen batzarrak, eskatuten euskuen bakarra san, hau kontetea. Salvadorretik kanpo, jakin daitela, zer dabilen pasetan. Ze egie da, eta niri pasauia eta ezagunek esan doztie, Salvadorrera guazela esan dutenean, hau, bueno, bai, oinoa ondo, da, oinan pandillak ez dauz, eta lasaitasune zibile alzara. Hori da, ba, kanpotik bukelek dekon itxura hori, ez? Edo hori da, ba, pandillek asamaitu dauela, eta oin bertan askatasun guztiegaz bizi alzarela. Eta eurik aspartekatzen den gindunean, eurik esate oskuen, bakarrik urogu, zuok, oza, gurogune da, kontetea zer zabizien ikusten, eta gu kontetan gabizena. Eta hori da egiten gabizena. Kontetea eta bueno, galdetuten dozkuen ari, eta askotan galdetuten ez dozkuen eri bebai, esan, zer dauen esan, eta ikusi dugune esan.
Bai, eta aldi berean ere, horrelako bideiak beti daukate, ez? Puntu bat, ba, esan duzuna, egoera oso baltz ikusten baden arren, han jarraitzen dute. Han elkartzen jarraitzen dute, han antolatzen jarraitzen dute, han sareak eraikitzen jarraitzen dute, eta polita izan da ere ikustea, bueno, bidai honek ere balio izan duela, haien artean ere elkartzeko, ba, komentaten ziguten, ez? Haietako batzuk, ba, zailtasunak izan zituztela azken aldian elkartzeko, eta aprobetxatuta, ez? Gurekin elkartzekoak zirela, bainbat mugimendu herrialdearen txoko ezberdinetatik gerturatu zan jendea gugana kontaten, ba, bazerrari zitzaien pasatzen, ez? Eta haien artean elkartzeko aukera izan zuten, antolatuta daudelen esaten nuen bezala mineriaren kontrako borrokan, antolatuta daude unibertsitate publikoaren aldeko borrokan, baina baita unibertsitate pribatuak ere bai, gogoratu behar dugu bertan adibidez, UKA unibertsitatea dagoela, Euskal Herritik oso gertu Eiakuria erail zuten tokia izan zena, haiek unibertsitate publikoarekin batera pentsamenduaren defentsan jarraitzen dute, mugimenduek eraman gintuzten bertara, esan dut, saretuta jarraitzen dute, beraiek babestea tokatzen zaigu eta mai gaineratzea ze garrantzitsua den, isiltzen ez den herri bat, ze garrantzitsua den, ez, mugitzen eta antolatzen jarraitzen duen herri bat, eta beraien alboan egoten jarraitza, Euskal Herrian mugimendu feministak oso gertu izan du, ba, El Salvadorreko mugimendu feminista, hemengo elkarte pilo batek jarraitzen dute, ez, El Salvadorreko kideekin harremana, ba, jarraitu dezagun horretan, eta ez, ba, irensten, ez, propaganda hori, surf nazioarteko ez dakize kontu antolatzen duen, edo herrialdea inoiz baina seguruago egin duen, eta Latinoamerikan bestelako herrialde batzutara, ba, esportatu nahi den eredu hori ezin dela onartu.
Ba, eskerrik asko ona etorri eta testigantza honen barri emoteagatik eta bueno, gaur bai eta beste egun batzuetan beste egitu beharko dugu honen barri emoten eta zaitela egun bateko kontua izan, ezta? Ba, Oian Etxebarrieta eta Maitane Pinazar, mila esker bai eta segidu, Olantzeriko ondo kontetan han horremenka Salvadorren bizitzaren egoerea. Mila esker.
Eskerrik asko zuri.